adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatly radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anur Urban. Prezident Volodymyr Zelenski Moskwanyň Kiýewiň 31 ýyllyk garaşsyzlyk gaýramynyň öňe süýresinde has düýpli hüjümlere taýýarlanýan bolmagynyň akmarlygy baradaky duýduruşlaryny gaýtalasa, Rus güýçleri Ukrainanyň günnogorundaky we günortasyndaky nyşanalara zarur moklaryny dowam etdirdi. Ukrainanyň baş ştaby 22 awgustdaky günnelik maglumatynda Rus güýçleriniň artilleriýa we tapgyrlygyň odatyş ulgamlarynyň günnogor Bakhmut sewtindäki Soledar, Zaytsevo we Bilokharivka şäherçelerine ziyan ýetirenligini aýtdy. Rus güýçleri öz ähli tagallalaryny günnogor Luhansk we Donetsk sewtlerini doly gözegçilik etmäge, Herson şäheriniň basylyp alynan ýerlerini we Kharkov, Zaporozhye we Mykolaiv sewtleriniň bölüklerini elle saklamagy gönükdirdiler diýip baş ştabyň habaryny aýdylýar. Zaporozhye ýadro deskasynyň garşysyna Dnepr deriýasynyň beýleginde ýerleşen Nikopol şäheri öten akşam 5 gezek tapgyrlygyň topa tutuldy diýip sewt häkimi Valentin Reznichenko 21 awgustda telegramda ýazdy. Ol şäheri 25 sany artilleriýa zarbasynyň urlanýany, olaryň tenagat binalaryna ýangyn turmagyny, 3000 ýaşaýjynyň elektrik togunyň kesilmegine sebäp bolanyny aýtdy. Zaporojyanyň golöýünde bolan söwgüşler we Voznesenska, Ukrainanyň 2-nji uly ýadro deskasyndan uzak bolmadyk günorta şäheri urulan raketa zarbasy ýadro hadisasynyň döremek gorkusyny döretdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden, Angliýanyň premier ministri Boris Johnson, Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 21 awgustda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip ýadro deskalarynyň howpsuzlygyny üpçün etmegiň ören möhümdigini nygtadylar we sol ruwatyň özünde de özleriniň Ukraina bolan berk agrarlyklaryny gaýtaladylar. Zelenski Moskwanyň 24 awgustdan Ukrainanyň garaşsyzlyk gününi belleýän senesinden we Orsiýetiň Ukrainaga garşy başlanan esasyz soşuna ýarym ýyl bolmagyndan öň nähiýeler bir aýratyn elhençligi syýyna gidip biljekdigini aýdyp hüşgärlige çagyrdy. Zelenski mümkin bolan ähli howpy Macron bilen ara alyp maslahatlaşandygyny we bu gurulmagy beýleki ýol başlara. Şol sanyny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres'e hem yetirenliğine aitti. Terror devletinin şükepte neme tayinlanıp bilecekti bu arada kavar Ukrayna'nın hizmettaşlarının ehlisine iyi verildi deyip Zelenski giyecekü video yürülenmesine orsiyeti nazarda tutuva aitti. Şeyle de Zelenski eger de orsiyet Mariupol'la yetir alınan Ukrayna oroksularını zogap karşılığa çekmek meyil namasını durmuşa geçirip başlasa onların halkarı düzgünlerini bozup özünü gepleşiklerden taşlaştıracaktığını yani kesecektiğini uydurdu. Eger de bu hili yigrenci Tomoso kadiyet işi devam ettirilse bir gepleşiklerin bundan anrik mümkün olmayacak çeğinden geçirilir olur deyip olay etti. Bu yerde başka gepleşik bolmaz. Bizim devletimiz ähli zady aýtdy diýip ol sözüniň üstüni getirdi. The Financial Times gazetesiniň 21 awgustdaky sanyna çap edilen makalada Moskwanyň BMK-daky Jenewadaky ilçisi Gennady Gatilovyň sözlerine salgylanyp aýdylmagyna görä Erdoğan iki ýurdun Ukrainanyň we Orsiýetiň arasyndaky diýaloga ýardam bermäge synansyk etdi. Ýönül Beýle duşugy geçirmek üçin hiç bir amaly platformanyň ýokdugyny aýdyp Zelenski bilen Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin arasynda gepleşikler bar edilýän gep gurulmalary ret etdi. Orsiýet özüniň kalibr raketalarynyň Ukrainanyň günorta günnogorundaky Odessa sewtine Birleşen Ştatlarda öndürilen HIMARS raketalarynyň raketalaryny hem öz sanalýan ok gerek ammarny ýok edenligini aýtdy. Emma Kiýew bir däne ammarynyň urulanyny habar berdi. adatça olşayali baydilyanların hiç yeri karasız şertlerde tasdiklanıp bilinmedi.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun adat havar e-mail velisi derebeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı masalat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber e-mail belgesi derveze.net adresine silindik mazmunine mail uğradım.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günnölügü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Farab etrafının Farab şehrinde yangın dörüdü. Yangının dörümögüne texniki hopsuzluk çarelerinin berja edilmediliğinin ve güýçli yelin sebäp bolunduğu aydylýar. Yangının dörän yerinden asmana götörülen gara reňkdäki tüsi şehrin iň çetki bölüginden hem göründi. Bu waka barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Onuň sözlerine görä yangın 20 avgustda saat 16:00 töweregünde senat detgalarynyň yerleşýän yerinde dörüdü. Yangında Ämi durulgusunun goloyunda yerleşen toliol öndüryen deshada 3 vagon mazut odaldı. Buların demir yol arkalı mazut daşamağa niyetlenen yürüte vagonlardı aydılyar.
Yete yetli gara tüsü asmana yokurlanıp yelin demirgadıktan gündoğara övüsiyen uğruna tarap asmana gorşavaldı. Bu tüsü yani şehirin ehli yerinden deniyali görüp bolyar. Farab etrafının ve şehirin ehli yangın söndürücüleri sıralarını yakıp huluqmaç yangının bolun yerine uğrayar.
Deyip tüsü asmana götürülüp başlandan sonra maglumat beren habarçımız aytdı. Bu yangın ve onu nemenin sebep bolunduğu barada resmi maglumat yok. Bu barada adatça olşayalı devlet eyçiliğindeki metbuat seriştelerinde hem hiç tat aydılmaz. Mayara yöne habarçymyz yanyna şayat bolan çeşmelerimize ve yerli yaşayıcılara salgılanıp onun döremegine texniki hopsuzluk düzgünlörünün bozulmagynyň ve güýçli yelin sebäp bolandygyny aýdýar. Mazudy gyzdyrmak isledilär. Güýçli yel alawy ýaýratdy ve uly yangyn başlady diýip çeşmemiz bellidi. Habarçymyz yangyny öçürmek üçin Türkmenabat şäherinden hem 20'den gowrak yangyn söndürücü ulagyň iýberlendigini aýtdy. Onun maglumatyna görä Türkmenabadyň demir yol ambarından hem goşmaça yangyn söndürücüler iyi verildi.
Nebit önümleri o dalanda onları öçürme gayretin usatlığı ve yörite düzümlü karındaları talep ediyar. Nebit önümleri yatatan demir yol liniyaları arkayı daşalıyar ve Türkmen avadın demir yol ambarından iyi verilen koşmaçı yangın söndürücülerde köpük ya da paraşok görünüşünde yörite karındaların bardığı çaklanyar.
Dip habarçımız yangını söndürmek işinin 2-3 saat devam edendiğini belledi. Onun sözlerine göre vakada adam pidalarının bolunduğu ya bolmandığı barada hazırlıkça anık maglumat yok. Yöne yanığının bolan yerine ençeme tiz kömek uluğu hem iyi verildi. Adatlık yanığının neticeleri şolsanda yetiren ziyanı varada has dolu malumat almağa çalışıyor. Adatlık bu varada Farab etraf ve şehir hakimlikleri şeyle de Levap vilayetinin hakimliği bilen haberlaşıp koşmaça malumat ya komentari almağa hem sinanştı. Yöne redaksamızın 22. Avgusta giyişlik saat 5'e çenli telefon arkalı eden iyi giderli sinanşıkları netice vermedi. Resmi metbuatta Türkmenistan da şöl yanının hoplu mövsümün 1. mayda başlanandığı ve 1. oktyabra çenli devam edecektiği haber verildi. Şeyledi Devlet Hopsuzluk Genişinin 31. mayda geçirilen meclisinde Prezident Serdar Berdi Muhammedov Tomus Paslı dövründe yanına karşı hopsuzluğu üpçün etmeği hemişe üns merkezinde saklamanın verurduğuna ayratin ünsü çekti. Hükümet yurtta yanının hoplu mövsümü ilan edip Tomus Paslı dövründe yanına karşı hopsuzluğu üpçün etmeye çağrışı etse de yurtta bolyan tokay yangınlar ya da sinaat deshalarında ve yaşayış durmuş maksatlı binalarda bolyan yangınlar barada haber bermeýärler. Bu barada statistiki maglumatlar hem ilat köpçülüğüne açaçan ayan edilmeýär. Yönü adatlığın haberçileri esasan hem Tomus aylarında yüze çıkan kete adam pidalarını getiren yangın hadiseleri barada devamlı maglumat berýärler. 31. iýulda Türkmenabadyň merkezinde toy salonu yanan olsa 15. iýunda Aşgabadyň etegindäki obada yangının öğrendiği haber verildi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyarız.
Gepliyer Adatlık Radyo'ta haberler gündelikimizde men gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Itlere rehimsizligi gadagan eden kanuny kabul eden Türkmenistan köçelerde her gün tutulýan we öldürilýän kapasalara we plastik paketlere salınıp uzak wagtlap agyr ölüme tezi bar edilýän öý haýwanlaryna rehimsizligini dowam etmegini äskermezlik eder. Bu aralykda itler baradaky kanunyň kabul edilmegi Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetiniň öý haýwanlaryna rehim şepagaty wagt edýän çäreleriniň gabat geldi. 17 avgustda ýanyp derleşýän arasy penje we ömür beratly kitany hususy penahanalara Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň işgärleri hem meýletinçiler tarapyndan tapar edilipdi. Şonda yerli media serwislerini habar berişi ýaly Ýewropa Birleşiginiň wekilleri Türkmenistanyň tibigaty oramak jemgyýeti we meýletinçiler topary bilen birlikde şol penahanalarda saklanýan haýwanlar üçin adyk we derman sowat beripdir. Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky wekiliýetiniň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä olar baryp görmek üçin haýwanlary gowy garaşyk etmekde ýokary baha berilen penahanalary taýlapdyr. Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky wekiliýeti Adatlygyň soraglaryna elektron poçta arkaly ýazmaça jogap berdi. Şondan beri redaksiýa we wekilhananyň metbuat sekretary soraglar we jogaplar bilen birnäçe de habar alyşdy. 22 avgustda Adatlyga Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetinden goşmaça soraglara jogaplar gowuşdy. Soraglar we jogaplar ütkötmezden mälim edilýär. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti Aşgabatyň demirgazygyň detleriň we pişikleriň köp mukdarda getirilip iýmitsiz we suwsuz ölýän Angar diýilýän ýer barada eşitdim. Şeýle bolsa edara şol ýere barmagy tygnanyşdymy diýip Adatlyk radiosynyň beren sowalyny Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti özleriniň Angaryň töweregindäki ýagdaýdan habarladygyny mälim etdiler. Adatlyk radiosy näme üçin kompaniýanyň haýwanlary bolan gowy garaýyşlary bilen giňden tanalýan penahanalara baryp görmek kararyna geldi diýip soraq berdi. Ýewropa Birleşiginiň wekilleti bu soraga şeýle jogap berdi. Kompaniýanyň maksady öý haýwanlaryna we haýwanlara hoşnäýetliligi wagt etmek hem köpçülükleýin mahabatlandyrmak, şeýle hem yerli jemgyýeti öýsüz haýwanlaryň penahanalary üçin mobilizlemekdi. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň işleri wagtlaýyn ynanylan hanym Renata Vrubeliň aýdan sözünde aýdylşy ýaly, biziň maksadymyz haýwanlary we öý haýwanlaryny iýdeg etmegiň adamlara has açyk we gowy edýänligini görkezmekdi. Öý haýwanlarymyzyň hem haýwanlaryň emlak däldi, jandy jandy darlardygyny görkezmekdi. Çağılara öý haýwanlaryny iýdeg etmegin we ähli haýwanlara hoşnäýetli bolmagyň gündelik durmuşymyzyň bir bölegi bolmalydygyny görkezmek gaty möhümdir. Haýwanlaryň awadançylygy hem iýdegsiz haýwanlar babatynda adamkärçilikli siýasatyň işlenip düzülmegi döwletiň jogapkärçiligidir. Haýwanlara iýdeg etmek islendik sagdyn jemgyýetiň durmuşynyň bir bölegidir diýilip Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň Adatlyk radiosynyň sowallarynyň ýene birine uradan jogabynda aýdylýar. Şeýle Adatlyk radiosy näme üçin Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti diňe türkmen hökümetiniň kanun kabul edenden soň haýwan hukuklary bilen gyzyklandy? Näme üçin mundan öňdel ýoksa Türkmenistanda itler we pişikler ençime ýyllap öldürilýär diýip soradi. Bu sowala Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti şeýle jogap berdi. Kompaniýa ýylyň başyndan beri meýilleşdirilýärdi. Bu kanunyň kabul edilmegine gabat geldi. Şeýle de bolsa institusional derejede bolmasa da Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň we Ýewropa Birleşiginiň aýry gatnaşyk bölüminiň öňki işgärleri haýwanlaryň hukuklaryny gorama işine işçen gatnaşdylar. Geçmişde Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti we Ýewropa Birleşiginiň aýry gatnaşyk bölüminiň öňki işgärleri Türkmenistanyň hökümetiniň ministrlik derejesinde haýwan hukuklaryny öňe sürmek meselesini gozgadylar. Mysal üçin 2019-njy ýylda Ýewropa Birleşigi bilen aýry gatnaşyk bölüminiň ýolbaşçylary iýdegsiz haýwanlaryň öldürilmegini alada bildirdi we bu tejribäniň besedilmegini talap etdi. Ýewropa Birleşiginiň aýry gatnaşyk bölümi haýwanlary goraýjylar bilen iýdigiderli maslahatlaşýardy we haýwanlaryň penahanalaryna baryp gördi diýip Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti Adatlyk radiosynyň sowallaryna ýazmaça görnüşde beren jogabynda ýazdy. Ozal habar berilşi ýaly 1-nji we 10-njy avgust aralygynda Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti ýygnan eden kampaniýasynda Türkmenistanyň raýatlaryny öz öý haýwanlaryny ýa-da ýetsiz galan haýwanlary iýdig edýän suratlaryny hem wideolaryny Instagram'da yerleştirmeye çağırıptı. Xabarda öy hayvanlarına xat məhirli olmaq çağırışı edilipti ve Türkmenistan'da it köpültmek ve kinologi iki işler var da yakında tasdiklenen kanuna qoldov bildiripti. İtlere rehimsizliği qadağın edən itleri köpültmek ve kinologi iki işler var da ki kanunun teksti 26. yolda devlet mediasında çav edildi. Şol bıraktın gözünde de Türkmen hakimiyetleri yurtta hayvanları edilen zalimlik var da ki xabarları resmi taydan komentirlemedi. Avrupa Birleşiginin vekillerinin itler için pinahanaları taparının onu serisinde Türkmenistan'daki hayvanları koruyucular itlerin tutulmağı ve öldürülmeği bilen bağlanışıklı köp sandı vakanı xabar verdiler. Aktivistler problemli yerlere barıp görmeğun hakiki meseleleri yüze çıkarıp bilecektiğine, rehimsizliğin sonuna çıkmağı için koşan koşup bilecektiğine, şeride dışarı yurtlu vekillerin hayvanlara rehim şefaat meselesine üns vermeğinin Türkmenistan'da itlere ve pişiklere zulüm edilmeğinin ümün alıp bilecektiğine umut bağladılar.
Gipde yer Adatlık Radyosu'yı efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Türkmen hakimiyetleri pandemiye sebeple daşarı devletlerde kalan rayetlerini yurda getirmek uğrundaki tavallarını güçlendirdiler. 20. Avgust'ta Türkmenistan aviakampanyasının uçarı yeni yüzlerce Türkmen rayetini vatana getirdi. Bu vaka Türkmenistan'a dolunmak isteyen onlarca Türkmen rayetinin İstanbul'un aeroportunda karışmağı devam ettiriyendik bahsediyor. Aradaki mağlumatların iyi yanına kavat geliyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinin Halkara aeroportundaki çeşmeleri haber verdiler.
Türkiye'nin İstanbul şehrinden uğran Boeing 777 kısımlı uçar saat 18.30 tevrevünü Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinin Halkara aeroportuna konu. Uçurdu 300'e olay rayet öd yurduna dolanı.
Deyip çeşmemiz aittı. Onun sözlerine göre bu yolcular uçurdun düşün badına olurdun COVID-19 testi alındı. Şundan sonra koş kolomları berilen yolcular 3 gün mühlet bilen karantina yerleştirildi. Çeşmemiz bunun sonki bir hepteden hem az vaktin devamında Türkmenistan aviakampanyasının Türkmen rayetlerini İstanbul'dan Türkmenistan'a getirmek bilen bağlı ikinci vaka adını hem aittı. Yatlasak Azatlığın Türkmen Avadın aeroportundaki çeşmesi 17. Avgust'ta giyişlik saat 7.50 tövüründe Türkmen Avada Boeing 777 kısımlı uçarın qonandığını ve İstanbul'dan gelen bu uçarda 300'e kolay Türkmenistanlıyının yurda dolanandığını haber veripti. 11. iyunda Prezident Serdar Berdimuhamedov yakın vaxtta beylik yurtları ile halkara katnolarını dikeltmek oyunca işleri geçirmeyi tavşırdı. Muğara Ramazan öz çağında koronavirüsün yeke hadisasının hem hasaba alınmandığını ercellik bilen tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başında yatıran halkara uçur katnolarını henüz hem dolu derecede dikeltmediler. Hazır kıvakta Türkmen aviakampanyası Dubai, Kazan ve Moskva uğurları boyunca doğamlı uçur katnolarını amala aşırıyor. Yönü hakimiyetler beylikü yurtlara hususan da Türkmenlerin has köptüğü aydılayan Türkiye uğru boyunca adatı uçur katnolarını henidim dikeltmeyerler. Son kaylarda Türkmen hakimiyetlerinin vaqtal vaqtal qurnayan charter uçurlarını münmeyi umid edip İstanbul'un aeroportuna üyüşen Türkmenistanlıların sanı göz görtöle arttı. Kəbir Türkmenler gitmeyen başka yeri olman son bir neçe aylap şol yerde qalyarlar. İyul ayının başından beri bu yerdeki Türkmenler Türkmenistan'a iyi giderli uçur katnolarının dikeldilmeğini talep edip bir neçe gerek protest bildirdiler. Bu protest çarelerinin iyiyanı Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlarda şolsandı Türkiye'de kalan rayetlerini vatana getirmek uğrundaki tavallarını bir neme güçlendirdiler. Türkmen Avadın aeroportundaki çeşmemizin 19. Ağustos'ta beren malumatına göre sonki bir heptenin devamında Türkmenistan'a guri yer ve hava yolları arkalı getirilen rayetlerin sani 1500'den aştı. Yönü çeşmelerimizin ve Türk metbuatının malumatlarından çen tutulsa Türkmen hakimiyetlerinin tavallaları henüz hem yeterliksiz bulmağında kalıyor. 18. Ağustos'ta İstanbul'un aeroportunda olan çeşmelerimiz onlarca Türkmenistanlı'nın oturuçlarda oturandığını ya da yatandığını göründüklerini gurrun verdiler. Bundan başka da son dakika nokut.com neşirinin 11. Ağustos'ta çap eden video reportajında Türkmen rayetleri Türkmenistan'a dolanmak için hakimiyetlerden şolsandı Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dan kömök sorudular.
ýaly, türkmen häkimetleri we döwletçiliginäki metbuat serişdeleri daşary ýurtlarda galan müňlüçe türkmenistanlynyň ykbaly barada asla maglumat bermeýärler. Häkimetler adatlygyň bu baradaky soraglaryny hem jogapsyz goýýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherine zibilden plastmas gap gözleýän bazarlarda dilgiçlik edýän çağlaryň köpelýändigini, vilayatyň günorta günü sebitlerini çağlaryň obuhçuluk işlerini şekillendirýändiklerini habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar rahmeti mejbur edilýän çağlaryň mektep bazarlarynyň okuw esbaplaryny satyn almak üçin gazanç etmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar.
Maşalalardaky garyplyk çağlaryň çağlygyny ogurlap, müňlerçe çağa özleriniň çağlyk döwrüni rahmet we gazanç gözleginde ýitirýärler.
Diýper Balkanyň ýaşaýjylar radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymy Türkmenmaşda rahmeti mejbur bolýan çağlaryň köpden şedeli gutulary dörüp polyerlerden plastmas gap gözleýänliklerini ýa-da mektep ýaşyndaky käbir çağlaryň bazarlarda dilgiçlik edýänliklerini habar berýär. Hasadol Azatlyk radiosynyň habarçylary dibilxanalardan toplanýan plastmas gaplaryň kabul ediş nokatlaryna satyn alýanyny habar berdiler. Ýöne şäher çağlary plastmas sewdasy bilen gazanç etmäge sezewar bolýan mahally obu ýerlerini mektep ýaşyndaky okuwçylar obu hojalyk işlerini işledilýärler.
Balkan welaýatynyň günorta günnor sewitlerinde çağlar paltı yığımına, kartoşka ve şunlar yığınamağı çekilerler. Mahtumulu bereket ve serdar etrapları, ekrançılık etrapları olan son, bu sevitlerde çağalar ova hocalık işlerine çekilerler. Olur ova hocalık işlerinde işlep, mektep lıvaslarını ve oku esvaplarını satın alıyarlar.
Dip bir yerli ýaşaýjylar radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gazanç etmäge sezewar bolýan mektep okuwçylarynyň köpelmegi barada habarlar Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlamagynyň öňýanyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy rahmeti mejbur galýan çağlaryň köpden şu okuw esbaplaryny ýa-da mektep lybaslaryny satyn almak üçin gazanç etmäge finansiýanlyklaryny habar berýär. Ýa-da şu täze okuw ýylynyň başlamagyna Türkmenistanyň mektep bazarlary işläp başlaýar. Hökümetçi neşirler awgustyň başlaryna döwlet metbuatyna salgylanyp mektep bazarlarynyň açylanyny habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýene atalar mektep bazarlaryna bahalaryň öz maşgaly büdjetini gabat gelmeýändigini aýdýarlar. Mektep bazarlary hojalyklaryň maşgaly sebebine gabat gelmeýär diýip bir Balkan ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymy Türkmenmaşynyň 1-nji, 2-nji, 3-nji we 4-nji etrapçylaryna aýtdaş ýaşaýyş toplumyna işsizligiň we garyplygyň ýitileşendigini habar berýär. Ýöne sebitdäki durmuşyk tutat kynçylyklar tutuş welaýaty maksus bolup yerli ýaşaýjylar garyplygyň derejesiniň ýokalanmagyny yerli kärhanalarda we daşary ýurt kompaniýalaryna köp sanly iş orunlarynyň wagtly ýa-da hemişelik ýapylmagy bilen düşündirýärler.
Soňky ýyllarda hususan da koronawirus pandemiýasy zerarly daşary ýurt nebitgat kompaniýalary sebitdäki müňlerçe işçini işden boşatdy. Döwlet we hususy kärhanalarda bolsa iş orunlary wagtly ýa-da hemişelik ýapyldy. Ençeme adam işsiz galdy. Munyň bilen halkyň ykdysady ýagdaýy hasta aşaklady. Bolsa çağlaryň durmuşyna oňaýsyz täsir etdi.
Diýip bir ýerli sinç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Döwlet metbuaty we hökümetçi neşirler Balkanly çağlaryň duçar bolýan kynçylyklary, olaryň okuw esbaplarynyň üstünçiligi bilen bagly ýüzbeýiz bolýan problemalary, kynçylyklary barada dil ýarmaýar. Tomusky dynjalyş mewsümini şatlyk şagalaň bilen geçirýän çağlar şunlar, töwdasy gyzgynlygyny dowam edýän mektep bazarlarynyň gerekli okuw esbaplaryny höwes bilen satyn alýarlar diýip hökümetçi türkmen portal.com ýazýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.